Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
F'xandira diretta fil-waqt il-ħin huwa 8:03 jiena Leli Ospiteri fl-imkien ma'
Lorien Kamilleri
nilqawkom semmija tagħna propju għal xandira diretta ta' seba visti minn Għawdex f'dan il-lejl partikolari.
Dan il-lejl qaddis huwa lejl ta' Sara u aħna ser nassu mal-artal ta' repożizzjoni. Ser niftakru Ġesu joħroġ wara l-aħħar ikla tiegħu mal-apostli flejt Ebrajk lejt tal-lut. Kien diġà qed iħoss id-dwejjaq tal-mewt. U anke dak il-kliem li beda jgħid waqt l-aħħar ikla tiegħu magħhom hekk ħawadhom ftit lil-sħabu l-apostli. Żgur kien hemm Omna Marija preżenti wkoll. U talab li joħorġu jmorru jitolbu fejn is-soltu kienu jmorru. U jinżlu minn Ġerusalem għal-wiet tal-Kedron u jitlu fil-ġnien taż-Żebbuġ li kien ġnien li sikwiet imorru hemm jitolbu fih. U jibda jibża, jibda jaqbdu dwejjaq tal-mewt. U jieħu 103 apostli biex jimxu aktar il-qoddim iħalli l-apostli l-oħrajn aktar lura. U ma dawn it-tlet apostli hekk jimxu l-qudiem u jintefgħu buċċu fl-art pożizzjoni li forsi qatt ma kienu rah fiha. Ġifieri mhux biss niżel għall-kopteħ użhom ma' dik il-blata li serraħ magħha, jien għad li serraħ magħha, imma anke niżel buċċu fl-art. U tant beża u tant inkwieta li saħan sitra ċarċar l-għaraq ta' dem minn ġbinu u beda jċarċar fl-art. U ġil-Anġlu ta' Alla jikkonslaħ u x'qallu, qallu mulej u hawnhekk inpoġġu hekk anke li nnafusna f'dan il-mument speċjalment aħna li qegħdina dejjem minn tbatijiet. Kull tip ta' tbatija, qallu mulej jekk tista' warrab li dan il-kalċi. Imma mhux kif trid int, imma mhux kif irid jien, skużawni, imma kif trid int. Tkun magħmula rida tiegħek anke bħalma qalet ommu fid-dwejra ta' Nazzaret, anke bħalma qal Mistieru Giuseppi, tkun magħmula rida tiegħek mulej. U kien lejl kiefer għal Ġesu għax imbagħad nafu x'ġara, tradiment ta' Ġuda, li hu bagħtu waqt li kla qallu dak li għandek tagħmel mhur għamlu, kien jaf x'inhu ġej għalih. Ikun arrestat, mill-ewwel qishom jibdew jaqruh. Jadduħ bizmien, jieħduħ fis-Senedriju, niltaqa' baġla ħalli jadduħ ġuri, l-ġuri tagħhom. U jgħaddi lejl fil-ħabs, aħna din għandna tendenza ninsewha. Iltaqa' ma' Pietru u ħares lejn Pietru għax kien ġa ħabbarlu u hekk seħħ li Pietru ċaħdu tliet darbiet, inpoġġu li nafusna fil-libsa ta' Pietru. Ek, u dan il-lejl partikolari fakkarni li Ġesu huwa priġunier tal-imħabba. Għadu priġunier tal-imħabba sal-lum fit-tabernaklu u dan il-lejl fl-artal ta' repożizzjoni. Immorru nżuruh aħna li nifilħu, immorru nżuruh, innisru miegħu għax hu dak li xtaq li l-apostli beda jitlobhom biex jisru miegħu huma bdew jorqdu in-nas rebaħhom. U niftakar fil-priġunieri, sħabna l-priġunieri, illum Papa Franġisku wkoll reġa' mar fil-ħabs ta' Żgħażagħ reġa' ħassel riġlejn il-priġunieri Żgħażagħ għad bil-wieqfa bisilhom riġlejhom. U hekk insellem il-priġunieri kollha u dawk kollha li qegħdin f'xi ċentru ta' riabilitazzjoni b'mod partikolari. U niftakru wkoll dan il-lejl fl-agonizzanti kollha minn jaf kemm hawn agonizzanti fid-dinja li ser ikunu agonizzanti ma' Ġesu. Ġesu tista' tgħid li l-agonija tiegħu bdiet minn issa. Minn issa. Hekk niġbru t-talb tagħna, ser ngħidu t-talba tar-rużarju lum ħanejdhom daqsxejn differenti l-posti tar-rużarju tajjeb, imma b'mod speċjali se ninżuru seba knejjes differenti mill-kollegi tagħna se jkunu hemmhekk u ser jaqsmu magħna ħsibijiet verament sbieħ għal dan il-lejl tant qaddis li jibda l-funzjoni llum u t-tem fil-velja tal-lejl bil-qawmien ta' Kristu tkompli għada u tispiċċa imbagħad fil-velja tal-lejl il-kbir.
Intom tistgħu tibgħatu l-intenzjonijiet tagħkom minn issa fuq in-numru tal-SMS 7956696965 7956696965 Nirrepeti 7956696965 Meta ngħidulkom aħna biss għax inkella ma nkunx nistgħu kollegamenti barra mill-istudio, iċċempluna wkoll ħalli titolbu r-rosarju magħna fuq 21 56 6965 Dan huwa programm li qed jixxandar dirett mingħajr Silem Għawdex. Sewwa in-numru 21 56 6965 Ħanibdew seba' knejjes u dalwaqt nagħmlu kollegament ma' Josephine, il-kollega tagħna li qiegħda fi knisja quddiem l-artal tar-repożizzjoni.
Jekk nitlu fl-ispirtu fit-talb, ninġabru u nitolbu. Il-visti ta' seba' knejjes. L-adorazzjoni eukaristika ta' ħamis ix-xirka tista' ssir billi wieħed iżur il-knejjes fejn ikun hemm l-artal ta' repożizzjoni u jimmedita fuq il-kobor tal-imħabba li Kristu urina fl-Ewkaristija. U wara li jrod is-salib jgħid dan it-talb għal kull vista li jagħmel. Għal kull żjara trid tidħol fil-Knisja, mur quddiem l-artal tar-repożizzjoni. Oqgħod tarkobtejk, rott is-salib u adura bil-qima lil Ġesu Ewkaristija. Ejt it-talba u mejda mqazza li fija Kristu jittieħed bħala ikel issir it-tifkira tal-passjoni tiegħu u r-ruħ timtela b'kull grazzja u jingħata r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Qattijiet iż-żgħar ngħiduhom flimkien eż is-semmija. Mulejja nemmen fi kollok verità, mulejja nitma' fi kollok ħnina, mulejja nħobbok fuq kollox kollok imħabba. Mulejja nindem għax offendejtek kollok tiba. Mulejja nqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok dusija. Naduraw ko Ġesu mberkuk
għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. U ngħaddu għall-ewwel vista u għandna l-kollega tagħna Josephine. Inselmulek Josephine il-lejl it-tajjeb.
Insellem lilek Nelio, lill-Orjan u lis-semmija kollha. Li ser jagħmlu magħna din il-missja tas-seba' visti. L-ewwel vista, il-ħaruf tal-Ejt. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-mulej qal lil Mose, kellem lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael u għidilhom. L-għaxra ta' dan ix-xahar, kull wieħed minkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Intom iżommuh tal-14 ta' dan ix-xahar, meta l-ġemgħa kollha ta' Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħdu mid-dem tiegħu u jirrexxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien fejn ikunu ser jikluh. Riflessjoni. Dan il-ħaruf kien ġbija ta' Kristu li ġie sagrifikat fuq is-salib. Ċarċar demmu għalina bħala prezz tal-fidwa tagħna u mbagħad fl-Ewkaristija tagħna ġismu u demmu bħala ikel u xorb spiritwali tagħna. Għalhekk San Pietru kiteb li ġejna miftijin bid-demm għażiż ta' Kristu li kien bħal ħaruf bla għajb u bla teba. Talba mulej Ġesu. Ħaruf bla teba, vittma l-ġnubietna, li fdejtna bis-sagrifiċċju tal-Kalvarju u fl-Ewkaristija. Ridt li tibqa ġeddet dan is-sagrifiċċju u tkun il-għajxien spiritwali tagħna. Aħna nroddulek ħajr ta' mħabtek għalina u nitolbuk tnaddafna minn ġnubietna u żommna dejjem rid tiegħek. Amen. Missirna li jinti fismawit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli ċirtin kifissemek dafraj.
Ubżna ta' kull jum għatina l-lum, aħfrinna dinubietna, palma naħfru l-minu ħati għalina, laddaħalniex fit-tġrib, izdeħlisna mid-deni, amen.
Kusrim għalik, Marija, bil-grazza mimnija, mulej miak, imbil-kinti fost n-nisa, unbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marijo Malla, itlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen.
Gloria l-missir u l-liben u l-spiritu santu.
Kif kem il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem, amen.
Nadurawk o ġesu u nberku.
Għax b'salibek u l-mewt tijak inti f'dejtna. Josephine, grazzi ħafna inti kont mil-Knisja tal-Immakulata Konċizzjoni u San Giuseppe fil-Qala. Ekk. Inkunu miegħek aktar tard għal l-aħħar vista mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu ġewwa l-Arpawdex. Grazzi ħafna Josephine lissa.
Grazzi u nsemmilkom.
Grazzi ħafna. Mela, issa hux Lorien u għal-mument fejn is-semmija tagħna jistgħu iċemplulna fuq 2 1 5 6 6 9 6 5 215-669-65 biex nitolbu posta Rosario flimkien.
Ekku, natu bidu għal Rosario mqaddes, kim podġu il-talb kollu tana fidejn Marija li kienet l-ewwel adoratriċi flimkien ma' żewġa Giuseppi ta' Ġesù f'Betlem, l-lum ukoll kull fejn hemm Ġesù Eukaristija hemm Marija. Allura hekk ninaqdu magħha mpoġġula dan it-talb tana ħerqan. Fideja, forsi t-talb tagħna anke b'xi dema, u anke ringrazzjamenti tagħna ma ninsewx tajjeb, u flimkien nitolbu talba tanta għażiża għal Marija, it-talba ta' Rosario mqaddes. Mela kif qalilkom lelio, tistgħu iċċemplulna f'dan il-mument fuq 2 1 5 6 6 9 6 5 2 1 5 6 6 9 6 5 u tejdu posta Rosario jekk naraw li ma daħliċ telefonata fil-każ imbagħad ngħidu għajjena l-lejlu.
Hemm xi ħadd imma ta' diġà.
Ħalliha nagħti bidu għal Rosario.
Iva tlaqna, iva.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu
Amen.
Alla tagħna smat talb tagħna, eħlesenna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen.
Marija Santisma, urina li inti jomna. Għalik jisma it-talb tagħna Ġesù li twieled għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesù tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha ejn il dawk l-aktar li jeħtieġu ħniena tiegħek. Fl-ewwel misteru ta' dan ir-Rosario mqaddes ser infakru propju dak li seħħ illum. Meta Sidna Ġesù Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid, waqqaf is-saċerdozju. F'dan il-moment ukoll hekk niftakru mill-ġdid fit-tradiment ta' Ġuda. Naraw il-min għandna fuq il-linja sabiex jgħidilna missierna.
Jiena Marlin, nofred il-posta tar-Rosario għall-bżonnijiet tagħna u tal-familji tagħna u tal-familji kollha biex ikun hemm bil-paċi fil-familji. Speċjalment nixtieq li jkoll paċi ma' membru tal-familja.
Tajjeb. Tista' tibda.
Missierna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema qiegħda fl-art.
Ubżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dinubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. Laddaħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni amen.
Tlim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
Addisa Marija Malla, it-tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
Tlim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
Addisa Marija Malla, it-tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
Tlim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
Addisa Marija Malla, it-tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
Tlim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. imbirka inti fost il-nisa, imbirka il-frott tal-ġubtijak ġeħu.
Adisa Mario Malla Tlopalina mitimbin, issa ufissija tal-mewtana, Amen.
Slimalik Marija, bil-graċja mimlija l-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirka il-frott tal-ġubtijak ġeħu.
Adisa Mario Malla Tlopalina mitimbin, issa ufissija tal-mewtana, Amen.
Slimalik Marija, bil-graċja mimlija l-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Adisa Marija Malla, itlopalina mitimbin, issa ufissija tal-mewt tana, Amen.
Slimalik Marija, bil-graċja mimlija l-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Adisa Marija Malla, itlopalina mitimbin, issa ufissija tal-mewt tana, Amen.
Slimalik Marija, bil-graċja mimlija l-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Adisa Marija Malla, itlopalina mitimbin, issa ufissija tal-mewt tana, Amen.
Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Spiritu Sant.
Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem, Amen.
Marija Santissima,
miegħek ukoll Marlina.
Kjoġboħ għada tolbu għalija xan għal qasmini.
Awguri. Awguri. U lejt it-tajjeb.
Ila kull familja kollha Marlin.
Grazzi Marlin.
Grazzi intkom.
Il-lejl it-tajjeb.
Kom ukoll.
Mela, inkomplu ħalli issa nagħmel kollegament mal-kollega tagħna Charles Portelli dal-waqt mill-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani fajn sielhem iddedikata għal Sant'Antnin.
Ekku, jiena sa dan it-tant ukoll qiegħed qiegħda nara immaġni diretti mill-Bażilika tal-Orazzjoni, l-Bażilika tal-Getsemani u hemmhekk ukoll bid-dritt nistgħu ngħidu hekk qed issir l-adorazzjoni Eukaristika qed isir it-talb hemmhekk ukoll immexxija mill-Patrijiet Franġiskani Minuri li huma l-kustodi tal-Art Imqazza għall-Knisja Kattolika kollha u niftakru hekk dik il-blata sabiħa illi fuqha x'aktarx Ġesu għamel l-orazzjoni f'dan il-Ort sewwa u miksija kollha petali tar-roses tar-roża tal-warda tar-roża ħomor li fakru kif diġà semmejt jiena it-taqtir tad-demm illi ġarċar minn ġbin minn moħħ u minn ras ta' sidna Ġesu Kristu. Hekk issa għandna magħna fuq il-linja wkoll il-kollega Charles Portelli u x'hekk.
Inselmulek Charles.
Nistemmilkom lilkom kollu u stemmilkollu tal-darawu tagħna wkoll.
Hemmhekk il-funzjoni ma nafx spiċċaċ min-naħa.
Il-funzjoni spiċċaċ u fil-sport jekk qed tisimgħu xi ħsejjeħ nista' fuq tuntir ukoll ta'
knisja. Sewwa, mela ħanħallu f'idejk biex nitolbu it-tieni vista.
Mela, it-tieni vista, il-manna x'bija tal-Ewkaristija, qari mill-ktieb tal-Eżodu. Malli wlit Izrael raw dan bdew jgħidu għed il-lieħor. Minu, għax marfux xinu, mot jgħallilhom, danu li kelli l-mulej tagħkom biex tiġbu. Riflessjoni, dan il-ħarruf kien xbija ta' Kristu li ġie sakrifikat fuq salib. Sar demmu għalina, ħalla l-prezz tal-fidu tagħna. Mbagħad fl-Ewkaristija tagħna ġismu u demmu ħalla ikel u xorb spirituali tagħna. Għalek San Pietru kiteb l-Pietru, ġejna mifdim bid-dem għaziz ta' Kristu, li kien bħal ħaru bla ajb u bla teba. Talba, mulej ġesu, ħaru bla teba, bit maldu bitna, li fdejtna bis-sagrifiċu għal-Karvarju fl-Ewkaristija. Rrit li kib għadġedded dan sagrifiċu u tkun plajnuna spirituali tagħna. Aħna n-nodu l-ek ħajr tam papte farina. Unni tolbu n-naddafna minnu bitna. Uzzom n-nadeje f-trib tijek. Amen. Mistir n-għalin t-vismawit. Għadda s-me t-ġisal t-nadek ikun da kristiġinin t-vistem għagda flak.
Hubżna ta' kull jum għatina l-lum. Aħfrinna d-nu bitna. Palma naħfru l-minu ħati għalina. Laddaħannix fit-ġrib. Izdeħlisna mid-deni. Amen.
li malik Marija bil-grazzim li għal-mulemjak, berken t-fost n-nisan berek il-frat tal-ġuftijek.
Għadisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen.
Gloria l-Mistir, l-Liban,
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Grazzi ħafna Charles billejl it-tajjeb.
Lilkom ukoll
grazzi ħafna. Mela.
Mela, ngħaddu issa għal tieni posta ta' Rosarium Qaddes, nerġgħu nħeġġukom biex iċċemplulna ħalli tajdu magħna l-missierna, anzi tajduhom intom il-missierna, l-għaxar Ave Marijiet u l-Glorja. Fid-dan it-tieni misteru ser nikkontemplaw il-Sidna Ġesu Kristu mixħut wiċċu fl-art fl-Or tal-Ġetsemani jerqara tad-demm fl-arrest tiegħu ukoll fiċ-ċaħda ta' Pietru. Naraw il-minanna fuq il-linja.
Hello.
Il-lejla t-tajba.
Lejkom u koll. Jina t-mux biex nejt il-posta tal-Izrael. Jina ġuża minna x-xar. Biex t-tolbu naqra l-familja ta'na. Għax bħalissa d-dej naqra minn diffiċli t-tliet bil-kasser bil-familja wahda. Biex t-tolbu naqra l-ida.
Bil-qalb kolla.
U jina n-tjana għeda għadi għal ix-malikom. Nitlobkom titolbu naqra l-ida.
Bil-qalb kolla, ġuża.
U t-tikom lejt it-tajjeb lilkom u l-familja ta'kom kolla.
Lilkom u koll, ġuża.
Ġuża.
Berda il-mallin ta'.
Ekku.
Il-lejl it-tajjeb.
Tanti ħor.
Saħħir, ġuża.
Tanti ħor.
Saħħa.
Saħħa, mela intenzjonijiet ta'kom tistgħu wkoll tiktbuhom minn permezz ta' SMS fuq 79565695. Tistgħu ċemplunna issa l-posta tar-Rużarju fuq 21 56 69 65. 215 6 69 65.
Nistennaw ftit moment inkella ngħidu għajjena u l-elio. Jien għadni nara dawn l-immaġni minn ġewwa il-Ġetsemani, xorti kbira u grazzi kbira din, illi nistgħu naraw kollox xandira diretta. Naraw il-min għandna fuq il-linja Lejla Tajba.
Hello Natali.
Għajdilna Natali.
Biex nofru din il-posta għal-bżonijiet ta' Malta.
Tajjeb ħafna. Tista' tibda Natali.
Missirna li jinti fismawiti t-għaddis ismek, tiġi sal-bnata kif kulli trittint, kif is-semek fl-art.
Ħobżna ta' kull-jum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-ġrib, izbeħlisna mid-deni, amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisan birek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisan birek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisan birek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miak, berkin tifost il-nisan birek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miak, berkin tifost il-nisan birek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miak, berkin tifost il-nisan birek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miak, berkin tifost il-nisan birek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miak, imbirkin tifost il-nisan birek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, ammen.
li marik Marija bil-grazzi int mimli għal-mulej miak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, it-tlop għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen.
Sli marik Marija bil-grazzi int mimli għal-mulej miak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, it-tlop għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen.
Gloria al Messir li belli l-Spiritu Santo.
Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen. Grazie ħafna.
Grazie ħafna.
Il-lejl it-tajjeb.
Il-lejl it-tajjeb.
Bye bye.
U hemmhekk ukoll irreċitajna flimkien it-tieni posta ta' Rosarium Qaddes. Nibqgħu nħeġġukom tibqgħu magħna f'din ix-xandira diretta dan il-lejl qaddis ta' ħamis ix-xirka l-ħamis tal-għaqda mhux infakru meta sidna Ġesu Kristu għamel l-aħħar ikla mal-ħbieb tiegħu li hu li kien ukoll il-ħaruf tas-sagrifiċċju. Hekk u mbagħad ħareġ fil-Ġetsemani li jiena qed nara fl-immaġni diretti bħalissa. Sija adorazzjoni rajna wkoll qed naraw ukoll is-siġar taż-żebbuġ li hemm fil-ġnien tal-Ġetsemani f'din il-Bażilika li tant qanqlek dak li kellhom ix-xorti li jidħlu fiha. U issa ser ngħaddu għat-tielet vista lill-artal tar-Ripożizzjoni.
Fil-fatt nibqgħu għajnsilhem fil-parroċċa tal-Madonna tal-Loreto hemmhekk fil-Knisja għandna lil Sean Portelli. Inselmulek Sean fil-waqt li l-ħin huwa 8:09 ta' bil-lejl. Hello.
Insellim lek Lelio, insellim lek Lorien, u nsellim istembija kollha li qegħdin jisimgħuna bħalissa.
Kif inhi l-atmosfera ħa ngħidu hekk fil-Knisja ta' Għajn Sielem propju f'dan il-lejl?
Iva, hawnhekk fil-artal tar-Repożizzjoni fuq in-naħa tal-lemin tal-bib il-kbir tal-Knisja u numru sabiħ tal-ismi ġgura quddiem il-artal li bħalissa qegħdin jirreċitaw flimkien ir-Rosarium Qaddes f'dan il-lejl qaddis. L-artal ta' Repożizzjoni li jissa tismu sagrament ġimqijiet fih wara il-funzjoni ta' 5 xirka li bdiet illum hawnhekk fis-sitta u nofs l-istej tal-ħabta ta' 8 u issa l-adorazzjoni tkun miftuħa għal ħafna ħin hawnhekk fil-Knisja ta' Għajn Sielem.
F'idejk għat-tielet vista xogħol?
Iva mela. It-tielet vista. Il-weda tal-Ewkaristija. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Ġesu weġibhom jiena u il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja. Riflessjoni. Qatt li l-lut ma femuħx u tlewmu bejniethom, iżda Kristu b'dawn il-kliem wiegħed li ser jagħti ġismu bħala ikel u demmu bħala xorb biex il-bniedmin ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Din il-weda Ġesu ttaqa' fl-aħħar ikla tiegħu meta waqqaf l-Ewkaristija. Talba. Mulej Ġesu li għall-ħajja tad-dinja rid tagħtina dan ir-rigal hekk kbir ta' tqarbin. Saħħaħ il-fidi u t-tama tagħna biex nittamaw dejjem fil-wegħdi tiegħek. Ħalli din it-tama sħiħa tkun bħal dawl li jmexxina tul ħajjitna kollha. Amen. Nissierna li jinti f'ismu wieħed jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk dak-flar.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna drubietna, ma naħfru l-minu ħati għalina, l-għadda ħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen.
Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sean, grazzi ħafna, iva kompli.
Adrawko Ġesu u mberku.
Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Xon nirringrazzjawk aħna nkunu miegħek aktar tard minn knisja oħra f'Għawdex għal vista oħra. Grazzi għalissa.
Kollegio, grazzi lilkom.
Aħna nħejju ruħna iż-semmija għat-tielet posta ta' Rosarium Qaddes meta Pilatu ikkundanna lil Ġesu aswat imbagħad ġim libbes manta aħmar u kuruna tax-xewk u mgħoddi biż-żufjett minn dawk preżenti. Naraw min għanna fuq il-linja.
Hello.
Hello, Lejla Tajba.
Lejla Tajba, hi.
Fidejk.
Nibda missirna.
Tista tagħmel l-intenzjoni tiegħek jew tibda missirna?
L-intenzjoni tiegħi l-bżonnijiet tal-familja tiegħi, l-bżonnijiet tiegħi wkoll għandi ħafna.
Sewwa, sewwa.
U l-bżonnijiet tagħkom u l-bżonnijiet tal-familji kollha ta' dik il-mara li ċemplet. L-bżonnijiet tal-familja tagħha wkoll taqbel il-ġifieri dil-mara.
Tajjeb.
U għal daw kolla li għallu li biex nitlob għalijom, u għal proxmutana kollu, u għal morda kolla, u taputtinu, daw kitfall taputtinu kolla, u morda kolla.
Iva, prosit.
Nistinna li jinti fismewit, jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun da pritritint kif issema edha flak.
U bżnata kull-ju matina l-lum, għafrin l-għaddu bitna palma naħfru l-minuħati għalina, l-għaddaħannix fit-tġrib, izdaħlisna mid-deni, amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak.
Għadisa, Marija, malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak.
Għadisa, Marija, malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa, Marija, malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa, Marija, malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa, Marija, malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa, Marija, malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa, Marija, malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa, Marija, malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa, Marija, malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa, Marija, malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja l-Missier, l-Ibn u l-Ispirtu Sant.
Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazie ħafna ta'
lejti tajjeb lilkom u l-kulħadd.
Lilek ukoll.
Grazie.
Tanti ħo.
Ciao.
Infakrukom semmija tagħna qegħdin f'xandira diretta minn Għawdex illum mhux hekk dan il-lejl ta' ħamis ix-xirka xandira diretta l-ħin huwa 8:09 u 7 minuti is-seba' visti propju ċempluna naqdu magħna hawnhekk ukoll orjent bdew deħlin il-messaġġi fuq 7 9 5 6 6 9 6 5 u l-ewwel messaġġ jgħid hekk. All right, dan messaġġ illi aw xi ħadd jgħidilna nitlob qalbi kollha biex ma nitlifx id-dawl ta' jnejja. Ġesu, jiena nafda fik. Dak huwa l-messaġġ li daħal.
Sewwa, jiena minn hawnhekk ukoll bqajt insegwi dawn il-xeni li ġejjin kif għedtilkom direttament minn ġewwa l-Ort tal-Getsemani minn dik il-Bażilika, hekk illi fija tiġbor dik il-blata illi Ġesu x'aktarx għamel fuqha l-orazzjoni u x'hekk l-orazzjoni fl-Ort tal-Getsemani. Naħseb tajjeb illi kull darba li ngħidu din il-posta fir-Rużarju Mqaddes hekk ngħidu sħiħa mhux ngħidu għamel orazzjoni u nieqfu jew fl-Ort imma tal-Getsemani. U ek anka fil-menti tana morru f'dan il-post, anka jekk qatt ma morna ma nistgħu nimmaġinaw, u niftakru tbatija kif għedna fil-bidu ta' din ix-xandira diretta li Ġesu għadda minna tbatija mentali, tbatija morali, bata ħafna dak il-ħin Ġesu illi beża. Tan beza kifedna illi era l-araq taddem u min hina liħor il-kameramen illi jedi jiet jiffoka fuq dawn l-immaġni kultant jiffoka direttament fuq dik il-blata illi il-petali homor illi ifissru il-tar taddem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kemm iħobbna Ġesu xek illi għadda min dan kollu għalija u għalik u jifimna jifem id-batija tagħna għadha minn ħafna tip ta' dbatijiet f'dawn il-ftit sigħat nistgħu ngħidu finqas minn 24 sija għadha minn dan kollu ġarrab dan kollu għalija u għalik. Propju issa qed nerġa' nara dawk il-petali homor kif għedtilkom fuq il-blata tal-orazzjoni. Flor tal-ġetsemani.
U minna jinsilem ser immorru fil-Knisja Bazilika ta' San Pietru San Paul fil-Nadur biex namlu flimkien
il-raba
vista. U emmek il-kollega tagħna Chantel Dimek. Mela, inselmulek Chantel.
Nisellem li lek Lejum u Lorien u li lek lek tismana fuq Radio Maria u Radio Lauretana u nittamaw li aħna din inkomplu namlulkom din il-vista flimkien mod tassew differenti. U hekk ukoll kolkom tittoma mitnejjeż differenti wkoll li hawn għawdex.
Chantel kol insaqsik biex sib truħ hekk in-nadur fit-toro hemm traffiku in-nies qegħdin jikkonkorru ma ninsewx li din is-sena ovvjament qegħdin nippruvaw nerġgħu lura għal dawk għal dak li konna nagħmlu qabel ma kellna l-pandemija pereżempju. X'tgħid inna dwar l-andament tan-nies fit-toro għawċin proprju l-lejla?
Ekku, ewfti traffiku iva, xin nistu uqodu attenti minna fitri, il-mija tismana mil-karrozza, ma mxaħġla, għandhom sanoqt il-lej, zgur, tal-inqa, nizziet, li il-knies mistuħin ġifiri fuq bil-mot bil-galbu, għalli xawfti. Imma ta' tajjeb, ġifiri nis ħarġu bil-ġarom sabiex jamlu dawn is-seba' visti, waħda mill-izzi tradizzjonijiet antik li għanna unek Malta u koll. U apparti seba bieti jtibdi kune ħafna wirjiet u koll u li kumina tal-apposti diversi irħuna.
Mela, ħanħallu fidejk għarraba vista.
Mela, irraba vista. Twaqif tal-Eukaristija. Qarim mal-Evangeliu ta' San Matteo. U ma wieħlu. Ġesu ħalħof fidejk. Għal il-barka. Qasmu, newlu lid-dixxiepli u qal, kudu, kulu, danu ġismi. Imbagħad ħal kalċi u qal, ixorbu l-kol minnu, għax dan huwa demmi, id-demm tal-past li jixxerred għall-kotra, għall-maħsra tad-dnubiet. Riflessjoni, propju meta l-dewwa tiegħu. Kienu qegħdin jeħu sabiex jaqduh u jagħtuh il-mewt, Kristu hawn il-lejl qabel ma miet rid jagħtina prova kbira u ċara ta' nħabsu lejna billi ħallilna l-Ewkaristija. Talba, aħfilna o Ġesu nubietna u l-ingratitudni tagħna lejk. Għamel li nafu aħjar imħabsek. U nikkorrispondu għalija. Amen. Nistina li jinti tismawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li tritin, kif tissemma ekda fl-art.
U bżna ta' kuljum għatina l-lum, ħafrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħalniex fit tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulejnijek. Imbirka inti fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu.
Addisa Mario Malla, it-tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Xantel ringrazzjawk.
U Ġesu nberku
għax salibek u l-mewk inti f'dejtna. Grazzi ħafna Xantel u l-kumplament tal-lejla u l-lejl it-tajjeb.
Grazzi. Il-kumplament ukoll tal-lejl it-tajjeb tissemmija ta' Radio Lauretana.
U Radio Marija.
Ta' Radio Marija. Nawguralkom lejt mill-isbaħ lilkom u lill-familji kollha tagħkom.
Grazzi ħafna, grazzi Xantel. Mela, lilek ukoll u grazzi tal-dawn il-kollegi tagħna li qegħdin prattikament imorru mill-Knisja l-oħra, ħallek nagħmlu minn aħna qegħdin id-dar ma nistgħux immorru fil-Knejjes permezz tar-radju morru magħhom. U nitolbu flimkien.
Xantel qalet li Sibqgħu miftuħa sa nofs il-lejl u niftakru wkoll li anke għadha sa nofs sinar ikun hemm l-artal tar-repożizzjoni. Issa ser naslu għar-raba posta tar-Rosarju mqaddes meta Pilatu kkundanna li sidna Ġesu Kristu għall-mewt ħarxa tas-salib u l-mixja tiegħu b'dan is-salib lejn il-Kalvarju niftakru fil-pjaga l-moħbija tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kif talbet omna Marija f'Tapinu li Franġisk Portelli. Hawnhekk iltaqa' ma' ommu min jaf x'ħarsa kif ħarsu ġajnej xurxin. Iltaqa ma' ċirineu, iltaqa ma' l-Veronika. Waqa' kemm il-darba. Bata, forsi anke l-ħarsa tiegħu iltaqet ma' dik tal-Apostlu l-Maħbub, Ġwanni, li kien qed jikkumpanja lil Marija. Iltaqa' ma' n-nisa ta' Ġerusalemm. Imbagħad jasal fuq il-Kalvarju jimidduh, isalbuh bl-akbar ruxija, inneżżewlu ħwejġu l-ewwel nett li kienu waħlin mal-pjagi tal-ġisem imqaddis tiegħu. Imbagħad isalbuh. Naraw minn għandna fuq il-linja sabiex jgħid din il-posta. Il-lejla t-tajba.
Hello. Il-lejla t-tajba lilek. Lejn.
Fidejk.
Jekk forsi tista' tbaxxi naqra ir-radju għax ovvjament qegħdin bil-inxandru minn għawdex qegħdin bid-delej tajjeb.
Tista' tagħmel anke intenzjoni
tiegħek jekk trid.
Ta' qabel ma tgħid il-missierna.
Fidejk.
Hello.
Ajdilna.
Emela, ħanamel l-intenzjoni tiegħi għal bżonn ħanamel l-intenzjoni tiegħi għal bżonnijiet ta' dawk kollha li ħajjem irdu jew ħa sejdi morda u ħajjamlu xi operazzjonijiet.
Tajjeb, tista' tibda ta' bil-missierna mbagħad tgħid għaxar Ave Marijiet u Gloria.
Ok, missierna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikun dak li tritint kif is-sema hekk da fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżdeħ l-isna mid-deni. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazzja mewlija, is-Sinjur miegħek, imbirkanti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaw ċessu.
Għaddisa Marijo Malla, it-lopalina mit-imbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
Sijem għalik Marija, grazzja mill-lija, il-mulej miak, imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaw ċessu.
Għaddisa Marijo Malla, it-lopalina mit-imbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
Slima għalik Marija, grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaw Ġesu.
Għaddisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa uffissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima għalik Marija, grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaw Ġesu.
Għaddisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa uffissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima għalik Marija, grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaw Ġesu.
Għaddisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa uffissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima għalik Marija, grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaw Ġesu.
Għaddisa Marija Malla, it-lopalina mit-imbin, issa uffissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Maria, fi grazia memlija il-mulej miak, birkanti fost il-nisa, unbirek il-frot tal-ġuftijak ġesu.
Adisa, Maria, malla, it-lopalina mid-imbin, issa uffissija tal-mewt tana.
Amen.
Slima lik Maria, fi grazia memlija il-mulej miak, birkanti fost il-nisa, unbirek il-frot tal-ġuftijak ġesu.
Adisa, Maria, malla, it-lopalina mid-imbin, issa uffissija tal-mewt tana.
Amen.
Slima alik Maria, bi grazia memlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, unbirek il-frot tal-ġuftijak ġesu.
Adisa Maria, malla, it-lopalina mit-imbin, issa uffissija tal-mewt tana.
Amen.
Slima alik Maria, bi grazia memlija il-mulej miak, imbirka inti fost il-nisa, unbirek il-frot tal-ġuftijak ġesu.
Adisa Maria, malla, it-lopalina mit-imbin, issa uffissija tal-mewt tana.
Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spirtu Santo.
Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem.
Amen.
Nirringrazzjawk ħafna.
Grazzi, tolbu għalija wkoll twaġibkom.
Min qalbna u lejt it-tajjeb lilek.
Ilek ukoll.
Grazzi.
Grazzi ħafna. Mela fil-fatt ukoll qegħdin insemmu dal-ambjent sabiħ li hawn fil-knejjes tagħna hawnhekk fajn silem ukoll ma nistax ma nerġax insemmi dan is-salib kbir li hawn quddiem il-Knisja llejla mhix hawn b'mod sabiħ ħafna. U madwaru hemm ukoll il-Via Sagra. Għalhekk min qiegħed għawdex forsi qagħda fil-ħodu jew anke lejla jista' jkollu ċans jagħmel il-Via Sagra mhix twila ħafna ovvjament 14-il stazzjon madwar dan is-salib gigantesk li hawn fuq it-sunter quddiem il-Knisja Parrokkjali.
Ekku, huwa s-salib tat-tama.
Tat-tama, għalhekk qed norbot tajjena.
Anke Kristu li hemm l-immaġni tiegħu fuq imsallab ma dan is-salib aktar huwa Kristu rebbieħ fil-fatt qisu aktar il-xoxt għaliex fis-salib huwa it-tama tagħna. Sewwa li hemm min kien qisu bluwa imma s-salib huwa dak li jifdina. Permezz tas-salib Ġesu fdina. U issa ser naslu għal-ħames vista.
Fil-fatt dal-waqt immorru il-Belt Victoria fil-Bazilika ta' San George imma ir-rabat qed tiġri xi ħaġa wkoll partikolari l-lejla. Propju bħalissa hemm il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira billi r-rabat hemm żewġ parroċċi dik ta' San George u tal-Katedral allura sena ikun hemm żewġ purċissjonijiet waħda fil-lejl ta' ħamis ix-xirka u l-oħra fil-ġimgħa l-kbira u
jalternaw
u din is-ekku u din is-sena dal-waqt ninaqdu Francesco Pio attar tilqiet propju waqt il-purċissjoni illi qed toħroġ mill-Bażilika ta' San George. Imbagħad għada il-ġimgħa toħroġ il-purċissjoni mill-Knisja Katedrali.
Ekku, ekku.
Forsi qegħdin wkoll xi ħaġa oħra dwar dak illi propju qed iseħħ bħalissa b'mod dirett qegħdin insegu aħna wkoll mill-art imqazza. Jiena kelli xorti snin ilu l-Orien illi nkun hemmhekk f'dan il-lejl qaddis f'dik il-Knisja. U niftakar għalkemm issa għadda ftit tażmin mhux ħażin, imma għadni niftakar dik il-ġabra, dik il-lejla partikolari.
Ta' min jgħid li jew lejla si adorazzjoni animatissima, in-nies ma qadux il-Knisja l-Bażilika hija mimlija bin-nies hemm kor ukoll jakkumpanja dan il-mument. X'grazzja kbira tkun dik illi flejl bħal dan tieħu sem billi tkun parti minn kor u tipparteċipa b'dan il-mod. Il-patrijiet qegħdin imexxu din dan it-talb hemm ukoll nies fuq in-naħa ta' barra għaliex probabbli li ma daħlux kollha ma setgħux jitlu kollha ġewwa fil-Bażilika ta' min jgħid li din hija Bażilika li tidħol fiha matul il-jum hija mudlama. Hija mudlama biex tfakkar illi dak li seħħ hemmhekk seħħ matul il-lejl u x'hekk il-qawwa ta' dlamijiet u ritruha f'dan il-mument. Ekk, kultant naraw xejn ukoll ta' siġar taż-żabbuċ li jżejnu għaliex kif edna dan l-Lord tal-Ġetsemani nafuh ukoll bħala il-ġnien taż-żabbuċ kif edna ftit qabel ximdid din ix-xandira fejn Ġesu kien ta' sikwit jinġabar fit-talb hemmhekk. Imma f'din il-lejla partikolari inġabar f'talb aktar intens u kien imdejja għall-mewt.
Jingħad li hemm xi siġar li għadhom ġejjin minn żmien Ġesu anke minħabba l-ħxuna taz-zokk tagħhom.
Iva, iva. U post impressjonanti jiena rnexxi li mmur fih fil-għodu fil-għaxija tal-istess jum imbagħad morna għall-adorazzjoni u kelli l-grazzja kbira illi noqgħod fuq l-artal rib din il-blata u stajt immissa u vera titqanqal xin tiftakar dak li għadda minnu il-Sinjur tagħna Ġesu Kristu hemmhekk li aħna bil-mod tagħna ftit nifmu bil-menti tagħna x'seta' għadda minnu dak il-ħin ma hekk ninġabru nippruvaw nifmu ftit. Anke għad issa fil-qari tal-passjoni anke l-ħadd li għadda smajna wkoll dwar dan il-mument b'mod aktar intensiv waqt il-qari tal-passju. L-Evangelju għada nisimaw pal kull sena l-Evangelju skont San Ġwan illi kien xut fidil ta' dak kollu li għadda minnu Ġesu minn dan il-lejl qaddis sakemm hemm ġie mitfun f'qabar ġdid.
U Francesco Pio Catania waqgħet b'mod dirett ħajkellemna minn ġol-Bażilika ta' San Giorgio fil-Belt Victoria. Francesco, inselmulek.
Inselmilkom u inselmu l-issemija kollha dan il-lejla għażiż.
Intom ovvjament qedna l-issemija u xekli għandkom il-proċissjoni bħalissa wkoll forsi tgħidilna kelma qabel ma ngħidu t-talba flimkien.
Ekku, peress li fir-raba ta' żewġ parroċċi allura nhar il-ġimgħa l-ira ma jistgħux isiru żewġ proċissjonijiet fl-istess ħin din is-sena mess li l-proċissjoni bil-vari tal-ġimgħa l-kbira li toħroġ mill-Bażilika ta' San Giorgio waħda miż-żewġ parroċċi fir-Rabat dan toħroġ nhar ħames ix-xirka wara l-funzjoni li kien hawn fil-Knisja li tsir ġal-proċissjoni bil-vari fost l-oħrajn l-istatwa sabiħa tal-Kurċifiss u ħafna devota illi din is-sena qed tagħlaq 175 sena.
Francesco, l-immaġina li hemmhekk anke il-Bażilika dejjem matul is-sena kollha ħafna nies ifittxu il-Bażilika l-Ewkaristija sagrament tal-qrar ma l-immaġina anke bħallum pereżempju l-immaġina li kien hemm ħafna u ħafna nies għal funzjoni ta' ħamis ix-xirka.
Ekku, għalgrazzja tal-la il-funzjonijiet ta' tridu sal-lej ikunaw attendenza tajba li jom anki għalix minħabba li t-nisa t-nisab ħafna fit-ċentru jiġu anki nies minn barra mill-parroċċa għalija u kifett intijaw ukoll devozzjoni partikolari mhux biss peress li taqdi bis-sagramentu bil-qudies b'mod regolari ħafna imma anki devozzjoni lejn Ġesu Kruċifiss hija waħda qawwija speċjalment minħabba din ix-xbija li kont qed insemmi qabel.
Li din is-sena qiegħda tagħlaq xi anniversarju partikolari.
75 sena fil-fatt minn meta nħadmet minn Pietru Paolo Zoppardi fl-1848.
Ħanħallu fidejk għal ħames vista.
Ekku hija su kemm bil-moħħ u bil-qalb tagħna impoġġu lilna nfusna qudiem Ġesu Ewkaristija anki jekk intom tinsabu fid-djar tagħkom forsi fis-sodda wkoll tal-Mart, inħallu lil-Ġesu illi kifu għamil dawn il-vjaġġi tiegħu minn post għal ieħor saħħar sija tal-ħajja tiegħu ikun ukoll jakkumpanja lilna fil-vjaġġ tal-ħajja tagħna. Din il-ħames vista jew niddawlu wkoll il-kelma ta' Alla fl-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħajarbel il-bniedem ilu nifsu imbagħad jiekol il-ħobs u jixrob il-kalċi. Min jiekol u jixrob bla jagħżel minn ikel ieħor il-ġisem tal-mulej, ikun jiekol u jixrob il-kundanna tiegħu stess. Nirriflettu. Hija xewqa ta' Kristu li nersqu nitqarbnu ta' spiss. Iżda biex nitqarbnu kif jixraq, jeħtieġ li ruħna tkun ħielsa mid-dnubiet mejta u li nilqgħu lil Ġesu bil-fidi u bl-imħabba leħ. Tebsilna qalbna bl-imħabba tiegħek mulej biex inżommu l-bogħod mid-dnub u nikbru dejjem iżjed fil-Qdusija. Amen. Missierna li inti fis-snawijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ikda fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna tnubietna, għalma naħfru l-minu ħati għalina, laddaħalniex fit-tġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen.
Stima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek, imbirka inti fost n-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek ċesu.
Addisa Marijom Malla, it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Gloria l-Messir u l-Liben u l-Spiritu Sant.
Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Naturawk, o Ġesu, umberku.
Għax b'salibek u l-mewt tijak inti f'dejtna. Francesco Pio, grazzi ħafna.
Grazzi lilkom u minn qalbi nixtieq anki lilkom u l-issemija lejt it-tajjeb minn issa.
Grazzi, grazzi ħafna. Mela, fil-waqt il-ħin huwa id-disa neqsin żewġ minuti f'xandira diretta propju tas-seba' visti. Din hija xi ħaġa marbut anke forsi ma' Malta tagħna ma jismassirx żgur fil-pajjiżi kollha.
Sir lejl.
Issir però mhux kullim.
Dana bdija jidhirli San Filippo Neri.
Dik f'Ruma.
F'Ruma
dik iva.
Imur iżur is-seba' knejjes. U per eżempju jiena sibt anke bl-Ingliż riflessjoni ta' seba' visti warfajtu ma' x'qatt ma kont rajt bħalhom u ma kienitx minn fuq paġna ta' Facebook per eżempju Maltija imma barranija lej jsiru ma mhux daqshekk mhumiex daqshekk popolari alla ma nagħmluhomx bit-tradizzjoni biex naraw l-artal ta' sepulkru ta' minu l-izbaħ, mux u laqasu ta' sepulkru ta' zmin,
għax dak ma mhuwiex
il-qabar ta' Kristu. U l-artal ta' repozizjoni fejn fih jinżamm Ġesu Ewkaristija li xagħda bħalma għedna l-qudisa jisu bdiet qudisa llum, ħanispjega b'termini bażiċi ħafna. Illi ma ntemmitx illum ma qalilniex is-saċerdot fl-aħħar morru fil-paċi ta' Kristu. Għada tkompli, għada il-funzjoni ma tibdix bil-ratt tas-salib, imma tibda dritt bil-liturġija, jisir il-qari mill-ewwel. U ma tintemx mill-ġdid, is-saċerdot ma jidilniex morru fil-paċi ta' Kristu. Imma jidil noħorġu fis-skiet. Tajjeb, jiġifieri kif tgħid? Ġifieri
it-tridu
tal-lejt kollu din hija ħaġa waħda torbot mal-oħra, waħda twassal għall-oħra. U dejjem ma nieħdu xejn bit-tradizzjoni. Tajjeb, ġifieri immorru b'devozzjoni
bħala drawwa jew użanza
bħala pellegrinaġġ, dan pellegrinaġġi li jimitaw il-pellegrinaġġ tagħna fi din id-dinja li wasalna sas-smewiet, sas-sema biex niltaqgħu mal-mulej, sas-smewiet hija kelma x aħna ma mmorru nitilgħux fis-sema, imma hija kelma li aħna biex aħna nifhmu li mmorru niltaqgħu ma Alla, mal-Missier, mal-Iben, mal-Ispirtu Santu, ma' Omna Marija. Tajjeb, ġifieri għandu tkun mixja spiritwali. Mhux mixja tradizzjonali biex nara l-imwejjed tal dak affarijiet żbieħ. Imma lejla rridu nisru għax Kristu jistennina u jistennina mhux illum ħames ix-xirka biss, imma jistennina kull jum biex immorru nisru miegħu.
Mela nistednukom biex iċċemplulna baqgħanna l-aħħar posta tar-Rużarju.
Din se tkun il-ħames posta meta sidna Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib. Ġimgħajja rbata ħafna. Bata ħafna fizikament, kien diġa batut ħafna. Għamilt tlizzija ta' agonija msallab, tagħna lill-Omna Marija bwirt u x'hekk. Imbagħad miet għalina, spira, rat ruħu, kien minfut blanza li minna ħarġu dem u ilma. Il-ħarġet hekk għada nibdew il-novena ta' ħnina divina niftakru f'dan id-dem u l-ilma partikolari. Imbagħad kien imniżżel mis-salib, impoġġi f'ħdan ommu. Għalla ħar darba laqietu imbagħad kien imkeffen minn dawk in-nies koraġġużi u mpoġġi f'qabar ġdid li kien verament qrib il-Golgota. Naraw minn għandna fuq il-linja biex jagħmel l-intenzjoni u jgħid din il-posta. Il-lejla t-tajba.
Lejla t-tajjeb.
Fidejt tista' tgħidilna l-intenzjoni u tkompli.
Ejdinna. Hello. Emmekin għatet il-linja, mela ma jimpurtax, 2-1-5-6-6-9-6-5. Il-radio tħalluħ bax ħafna jew titfuħ għaliex tinstemaw wara. U għallura tridu titolbu maħna minn fuq il-telefon. Mhux il-radio insewħ, għax inkella jkollna konfużjoni.
Palissa l-elio qed tiġi nċensat l-artal hawnhekk fil-Bażilika tal-Ġetsemani u anke dik il-blata illi fuqha x'aktar si sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni tiegħu.
Mela hemm xi ħadd fil-waqt li l-ħin huwa id-disa u tlet minuti. Hello. Hello. Iva, min inti?
Hello.
Iva.
Sister Victoria tal-Bon Pastur.
Kif aħna, sister?
Posta tal-Rosario għal-vokazzjonijiet, saċerdotali u religjużi.
Tista' tibda, sister?
Tista' tibda, ta' bil-missierna. Ibda bil-missierna, ta'? Iva, sister.
Missierna li jinti fis-snewiet jitqab desismek, desismek tiġi sal-tnatek, għal-natek.
Ikun
mitritin
ta' kuljum għatina l-lum għaffrinna dinubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina laddaħannix fit tġrib izdeħlisna mid-deni amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja Marija, bil-grazzja mimlija l-molejmijek, imbirka għanti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marijo Malla, it-lapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-molejmijek, imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marijo Malla, it-lapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marijo Malla, it-lapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marijo Malla, it-lapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marijo Malla, it-lapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marijo Malla, it-lapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marijo Malla, it-lapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marijo Malla, it-lapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmijek, imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marijo Malla, it-lapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Gloria lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Spiritu Santu.
Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi ħafna sister Usellina għal komunità kollha taw nawgurawlkom Eid sabieħ.
Grazzi ħafna l-lawli tajjeb u l-lawli tajjeb ilkom u l-familji kollha tagħkom.
Grazzi ħafna, grazzi. Kien sellu wkoll għal dawk is-sorijiet li qed isegwuna bħalissa il-patrijiet tajjeb tislima kbira lilkom il-koll.
Ekku, hekk ħadd gost li ċemplet reliġjuża.
Ekku veru. Nukoll
wieġbet għas-sejħa ta' Alla pal-majdna diġa kifedna lejla u koll fakru meta sidna Ġesu Kristu waqqa fis-saċerdozju u koll nitolbu għas-seminaristi kollha għan-novizzi kollha għal daw kollha li qed iħossu is-sejħa tal-mulej. Illum ukoll ħallewna xi saċerdoti. Maltin li tolbu għal ruħom sabiex il-mulej jatijom il-glorja tal-ġenna u il-premju mistħoq. U f'dan it-talb tagħna wkoll niftakru fis-saċerdoti tagħna li jaqduna l-konfessuri li mmorru nqerru għandhom, is-saċerdoti eżorċisti dak il-kappillani li jaħdmu fl-isptarijiet fil-ħabsijiet u kull fejn jeħtieġ. Is-saċerdot huwa dak il-persuna li aħna dejjem infittxu. Meta jkollna bżonn u dejjem insibuh lest sabiex jenna.
Il-kollega tagħna Xon Portelli qiegħed ix-Xewkija, parroċċa ta' San Ġwan il-Battista u xek Xon.
Tagħna jibgħu ninsab fir-rotonda x-Xewkija dedikata lil San Ġwan il-Battista u ddim l-artal tar-repożizzjoni li qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tal-Knisja hawnhekk għaw ammont. Tajjeb ukoll dan jismiġburin quddiem l-art tal-palessa, tajjeb ngħidu wkoll li sartiet tal-ħinilu kien hawn ftit tard ukoll imexxi mill-arċipritt tal-parroċċa animat mill-abbatini wkoll. L-art tal-repożizzjoni jibqa' miftuħ għal pubbliku sal-ħin ta' nofs il-lejl.
Fidejk Xon għas-Sid Vista.
Is-Sid Vista. L-għaqda tagħna ma' Kristu. Għari mill-Evangelju skont San Ġwan. Ibqgħu fija u jienu nibqa' fikom. Kif il-ferra ma tistax tagħmel frott minnha nfissa jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Riflessjoni. Ix-xbieħ tad-dilja u l-frijej aħħa turina ħtieġa li nkunu maqudin ma' Kristu. Għax kif il-frijej jieħdu l-għexien tagħhom mid-dilja u jmutu jekk jibqax tuminna, hekk ukoll aħna nkunu mejtin spiritwalment jekk ninferdu minn ma' Kristu. Nożżu mela l-aqda tagħna ma' Kristu permezz tal-fidi fih u tal-grazzja tiegħu. Talba. U Ġesu li rid tibqa' magħna fl-Ewkaristija. Aħna nadurawk u nitolbuk li żżomna dejjem ma' u din miegħek biex qalbna ssir tixbaħ l-għel tiegħek. Amen. Missierna li jien tismewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli tridint kif is-sema u hekk fl-art.
U biżna ta' kuljum ma tina llum ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. L-addaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
Isslem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek l-frat tal-ġuffijek.
Għadisa Marija, malla it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Gloria l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santo.
Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen.
Nadurawk u ġisu u mberku.
Għax salibek u l-mewt tijak inti fdejtna. Xon, grazzi mill-qalb.
Grazzi lilkom u l-lejli tajjeb lilkom u l-semmija kollha.
U hemmhekk morna sax-Xewkija wkoll.
Tajjeb ħafna hawnhekk fil-Bażilika tal-Ġetsemani nistgħu ngħidu li qegħdin mid-dehra joqorbu lejn tmiem din l-adorazzjoni jiena minħabba x-xandira ma nkunx nista' nisma' il-ħoss imma issa qed naraw li l-patrijiet bil-mod til-mod jersqu lejn il-blata, jinżlu għall-kop tiegħhom u jbusu il-blata. Grazzja kbira din li jiena nirringrazzja l-Alla wkoll illi wkoll irnexxieli nagħmel dan nistgħu ngħidu. Ek li b'għaw nitolbu f'dan il-lejla għaddis, għaziz, għal-kem aħna ma nistgħux noħorġu mid-dar, minu b'saħħtu joħroġ. Illum ja għada sa nofsinhar tistgħu terżqu lejn dawn l-artali tar-repożizzjoni u titolbu u titħlu hekk tiegħu ftit sem mill-batija tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu naraw ukoll il-kustodju tal-art imqazza jinżlu għarkob tehom ibaxxu rashom u jbusu il-blata. U koll kissa nitolbu flimkien is-salve reġina slima lik sultana om tal-ħnina ħajja ħlewa u tama tagħna slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u l-ideva lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu frottimbierek tal-ġuf tiegħek o ħanina o pija o ħelwa o Virġni Marija
Itlob għalina għaddisom ma.
Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu.
Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu missierna li inti fis-smawi tiqgħaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun it-tritint kif fis-semek da fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen.
Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marija. Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tana ammen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
San Giuseppe ta' qalbsafja it-tlopalina wala gonizzanti kollha missierna li jinti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun it-tritint kif fis-semek da fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minu ħati għalina u li ddaħalniex fit Tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen.
Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
Għall-irwieħ tal-Purgatorju biex itolbu l-Alla lina, għall-irwieħ tal-mejtin tagħna, għall-irwieħ tas-saċerdoti. Għall-irwieħ tal-benefatturi spirituali tagħna. Missierna li jinti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif fis-sema hekk da fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u li ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen.
Sliema lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
Id-dawl ta' dejjem jiddililhom.
Mistriħu fil-paċi.
Ammen.
Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
Id-dawl ta' dejjem jiddililhom.
Mistriħu fil-paċi.
Ammen.
Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
Id-dawl ta' dejjem jiddililhom.
Mistriħu fil-paċi.
Ammen.
Sanħejju ruħna għall-aħħar vista. Seba vista. Imbagħad wara seba vista flimkien ngħidu litanija partikolari għall-lum. Najdu għada xej differenti minn tas-soltu l-lum kifedna dan il-lejl mimli ek grazzi tas-sema għax il-mulej anke fid-batija tiegħu jagħtina il-grazzi ix-xandira mill-Lord tal-Ġetsemani issa spiċċat u ser naddu ħanamlu kollegament issa mal-kollega Josephine Xwiereb illi tinsab fil-Bażilika ta' Sittna Marija Tapinu biex tajdilna is-seba vista.
Bil-belt Viktoria morna n-naħal oħra morna l-arb. Mela, għal darbohra nsellmulek Josephine.
Nsellem lilkom Lelio u Lorian u l-istammija kollha tagħna ta' Radio Marija u kull min qed isegwina bħalissa. Jina kif qed tajjeb intom jina ninsab fis-santwarju tal-Madonna Tapinu fl-art Għawdex fejn hawn ukoll ammont kbir ta' nies li ġew jagħmlu l-visti. Nitolbu flimkien is-seba' vista. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl lill-Korintin. Il-kalċi mbierek li fuqu ngħidu l-barka. Mhuwiex għaqda mad-demm ta' Kristu u l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu għax dal-ħobza i waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed. Il-koll kemm aħna nieħdu sem minn ħobza waħda. Riflessjoni. L-għaqda ma' Kristu għandha twassal ukoll għall-għaqda tagħna fl-imkien biex nistgħu nkunu qalb waħda u ruħ waħda. Din l-għaqda tista' sseħħ biss fejn hemm il-karità jew l-imħabba fraterna. U din hi s-sinjal li aħna veru veri dixxiepli ta' Kristu. Talba. Mulej Ġesu Kristu. Żomna l-bot minn kull xorta ta' tilwin u fawrinna qalbna bl-imħabba tiegħek biex nirrispettaw u nejnu l-ħutna għall-imħabba tiegħek u naħdmu dejjem għall-għaqda li inti tixtieq fostna. Amen. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Il-kulli ċritin kif issemek da fl-għal.
Ħobżna ta' kuljum matina l-lum aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. L-addaħalniex fit-tiġri, zdeħlisna mid-deni. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja minn bija l-mulej miegħek, bil-kanti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak ġuftijak.
Għaddisa Marijo Malla, itlop għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi ħafna Josephine ta' servizz tiegħek il-lejla ħna niltaqgħu u nawgurawlek ovvjament il-lejt it-tajjeb.
Lilkom u l-issemmija kollha tagħna minn qalbi. Lejt it-tajjeb lilkom il-koll.
Grazzi ħafna. Grazzi lilek, grazzi. Inkomplu fl-aħħar ftit ħin ta' din ix-xandira diretta id-disa u 19 il-minuta għandna magħkom sal-ħin ta' 9 u nofs.
Ħanajdu tislima lill-Ġesu sagramentat bħala litanija. Mulejja ħniena.
Mulejja ħniena.
Ġesu Kristu ħniena.
Ġesu Kristu ħniena.
Mulejja ħniena.
Mulejja ħniena.
Ġesu Kristu ismana.
Ġesu Kristu ismana.
Ġesu Kristu isma t-talb tagħna.
Ġesu Kristu il-qat talba tagħna.
Għalli ġej ser inwieġbu għall-invokazzjonijiet ħenna għalina. Alla mana.
Ħen għalina.
Alla moħbi taħt iġbijat eukaristiċi.
Ħen għalina.
Misteru ta' fidi tama u mħabba.
Ħen għalina.
Aġeb tal-anġli u tal-bnedmin.
Ħen għalina.
Ostja li jixir illa kull tifħir.
Ħen għalina.
Ostja pura għaddisa u bla teba.
Ħen għalina.
Ostja tas-saħħa li tiftaħ il-bib tas-sema.
Ħen għalina.
Ħobs tal-anġli.
Ħen għalina.
Ħobs ħaj li niżel mis-sema.
Ħen għalina.
Ħobs li jimla b'kull ġid li nmilu bil-ġuħ.
Ħen għalina.
Ħobs ħaj li fih kull xorta ta' tgawdija.
Ħen għalina.
Ikel tal-ħajja.
Ħen għalina.
Ikel tal-qawwijin.
Ħen għalina.
Manna ta' minnu mixi għal-ġenna.
Ħen għalina.
Tifkira tal-mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu.
Ħen għalina.
Għajn ta' kull ħlewwa tas-sema.
Ħen għalina.
Dawl tas-sema.
Ħen għalina.
Ġenna tagħna.
Ħen għalina.
Triq sewwa u ħajja.
Ħen għalina.
Għajn li ma tispiċċa qatt ta' kull barka u grazzja.
Ħen għalina.
Ġabra tal-ġid tas-sema.
Ħen għalina.
Teżor l-aktarani.
Ħen għalina.
Don li jisboq id-doni kollha.
Ħen għalina.
Ferħ tad-dinja kollha.
Ħen għalina.
Ferħ taż-żgħar.
Ħen għalina.
Għaxqa ta' min jemmen.
Ħen għalina.
Ferħ tal-innoċenti u tal-midinbin niedma.
Ħen għalina.
Dawl, qawwa, ħajja u glorja tal-Knisja.
Ħen għalina.
Rabta ta' mħabba tal-Knisja militanti, purganti u triumfanti.
Ħen għalina.
Ħuġġieġa qawwija ta' karità.
Ħen għalina.
Sinjal ta' ugwaljanza u ta' vera libertà nisranija.
Ħen għalina.
Aqda tal-moħħ u tal-qalb.
Ħen għalina.
Gwida żgura tal-familji u tal-popli.
Ħen għalina.
Tifsir tad-diffikultajiet kollha.
Ħen għalina.
L-aqwa mħabba talla lejn il-bniedem.
Ħen għalina.
Bidu ta' kull għamil tajjeb.
Ħen għalina.
Paċi u mistrieħ tal-ajjenin.
ħen għalina.
Saħħa tal-miflugġin.
ħen għalina.
Qawwa tad-debboli.
ħen għalina.
Vjatku u ħlewwa tal-agonizzanti.
ħen għalina.
Mediċina għal kull mard.
ħen għalina.
Tarka kontra t-tentazzjonijiet.
ħen għalina.
Vittorja tal-ġid fuq id-deni.
ħen għalina.
Saħħa tal-midinbin.
ħen għalina.
Biża tal-infern.
ħen għalina.
Baħar ta' tjieba u taħnina.
ħen għalina.
Ċentru tal-adorazzjoni tal-anġli u tal-bnedmin.
ħen għalina.
Ħobs tal-eletti.
ħen għalina.
Fidi tal-konfessuri.
ħen għalina.
Qawwa tal-apostli.
ħen għalina.
Qawwa tal-martri.
ħen għalina.
Purità tal-verġni.
ħen għalina.
Mezz ta' perseveranza sal-aħħar.
ħen għalina.
Ran tal-glorja tas-sema.
ħen għalina.
Kuruna u premju tal-qaddisin kollha.
ħen għalina.
Ħaruf talla li tneħħi nubit tad-dinja.
Aħfrinna nitolbuk mulejja.
Ħaruf talla li tneħħi nubit tad-dinja.
Ismana nitolbuk mulejja.
Ħaruf talla li tneħħi nubit tad-dinja.
ħen għalina.
Ġesu fl-Ewkaristija kun int il-ferħ u l-għena ta' ħajti kollha. Arbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok jiddispjaċini għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, rrid inħobbok dejjem iżjed, la tippermetti qatt li ninferet minnek. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ġesu fl-Ewkaristija, kun int il-ferħ u l-għena ta' ħajti kollha.
L-aħħar ftit talb.
Ikun imbierek Alla.
Imbierek l-isem imqaddes tiegħu.
Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar. Imbirek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu. Imbirek l-kbir Malla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorius tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Tam hawnhekk hekk nibqgħu din l-atmosfera ta' talb. Hekk nimmaġinaw li għadna fell-artal ta' repożizzjoni mżejjen b'dak il-ward sabiħ. Dik ix-xema tnemnem u Ġesu hemm jistennina illi mmorru nżuruh kif għedna kemm il-darba l-lejla. Anke intom li ma stajtux tinaqdu magħna, ma nafu li jkollkom ħafna hekk xewqat f'qalbkom illi tkunu tridu twasluhom u aħna nwasluhom għalkemm ma nafuhomx, imma xorta permezz ta' dawn il-frekwenzi hekk, il-frekwenza tar-radju tagħna li twassal ukoll dan it-talb tiegħek lill-mulej. Il-mulej jaf xem f'qalbek u ek, ma jixtieq li tinaqat miegħu billi titolbu x'teħtieġ. Tajjeb, anke qed nara hawnhekk kif intemmet il-xandira diretta minn l-Ort tal-Getsemani. Din is-sena ħaġa rari li kemm lejt tagħna, kemm lejt tal-lut u kemm ir-Ramadan insartaw ma' xurxin. Kważi kważi. Ġifieri nitolbu anke l-ħutna misilmin. Wal-ħutna ta' kull fidi.
Ekku.
U anke l-dawk li ma jemnux jew jgħidu li ma jemnux, ma hekk nitolbu li l-grazzja tal-mulej ukoll hekk tasal għandhom u jifmu li hemm is-salvazzjoni għand il-mulej.
Mela, aħna ħaniqfu hawnhekk ukoll, grazzi illi segwejtuna, grazzi lil-lina ukoll it-tekniku tagħna minn Malta, illi bil-paċenzja għadet hemmhekk tara li kollox jasal tajjeb fid-djar tagħkom. Jiena u Lorien minn ġewwa Għajn Sielhem Għawdex nirringrazzjawkom ejjew nkomplu nistru matul dan il-lejl qaddis, però ovvjament il-ħarsa tagħna tmur
lejt il-kbir għax aħna l-insara tal-qawmien.
Ekku, minn hawn awguralkom minn qalbna minkejja kull ċirkostanza li tinsabu fija lejt qaddis it-tajjeb.
Insalmulkom.